Գլուխ 15-րդ Միստր Ռուբեն Ջեֆսոնը բնավ նման չէր ոչ Բելնեպին, ոչ Կեչումենին, ոչ Մեյսոնին, ոչ էլ Սմիլիին. Մի խոսքով, մինչև այժմ Քլայդի տեսած և նրա գործով հետաքրքրվող մարդկանցից ոչ մեկին. Նա բարձրահասակ, նիհար և սևորակ մի երիտասարդ էր, խիստ ու անխառով, բայց ոչ սառնարյուն, խելամիտ. Նրա կամքն ու վճռականությունը իսկապես պողպատյա էին. Նրա խելքի ու պրոֆեսիոնալ հատկությունների համար բնորոշ էին հնարագիտությունն ու եսասիրությունը, որոնք նրան նմանեցնում էին լուսանին կամ ժանտաքիսին. Նա թխադեմ էր, ուներ բաց երկնագույն պողպատափայլ խորաթափանց աչքեր, երկարքիթ, որ նշում էր նրա եռանդն ու հարսասիրությունը, ուժեղ ձեռքեր և ուժեղ մարմին. Իմանալով, որ իրենց, Բելնեպ ու Ջեֆսոն գրասենյակին կարող են հանձնարարել Քլայդի պաշտպանությունը, նա առանց մի րոպե կորցնելու բոլոր մանրամասնություններով ուսումնասիրեց դատաքննիչի կատարած հետաքննության նյութերը, բժիշկների եզրակացությունը և Ռոբերտայի ու Սոնդրայի նամակները. Եվ հիմա լսելով Բելնեպի բացատրություններն այն մասին, որ Քլայդը խոստովանեց Ռոբերտային սպանելու իր մտադրությունը, բայց հավաստում է, որ չի գործադրել այդ մտադրությունը, որովհետև կրիտիկական րոպեին բռնվել էր ինչ-որ հոգեկան կարկամախտով կամ զղջումով և միայն պատահաբար է խփել. Այդ բոլորը լսելով, Ջեֆսոնը միայն սևեռուն հայացքով նայեց Բելնեպին և առանց որևէ մեկնաբանության, առանց ժպիտի որևէ հետքի նկատեց. Բայց նա այդպիսի վիճակում չէր գտնվում, երբ աղջկա հետ գնաց լիճը. Ոչ. Եվ ապա, երբ լող տալով հեռացավ, ոչ. Եվ երբ քայլում էր անտառով, փոխեց գլխարկն ու կոստյումը և պահեց երոտանին, ոչ. Իհարկե դուք հասկանում եք, որ եթե մենք օգտվենք այդ բացատրություններով, օրենքի աչքին նա նույնքան մեղավոր կլինի, որքան եթե նա դիտավորյալ կերպով խփեր աղջկան. Եվ դատավորը պարտական է այդ մասին նախազգուշացնել երթվյալներին. Այո, գիտեմ, ես այդ մասին արդեն մտածել եմ. Հա, այդ դեպքում? Ահա թե ինչ, Ջեֆսոն. Սա անկասկած դժվարին դեպք է. Ինձ թվում է, թե բոլոր կոզիրները Մեյսոնի ձեռքում են. Եթե մենք կարողանանք ազատել այդ պատանուն, կնշանակի, որ կարող ենք պաշտպանել ում ասես. Միայն թե ինձ թվում է, մենք չպետք է հիշատակենք այդ կարկամախտը. Գուցե վճռենք վկայակոչել անմեղսագիտակցությունը, հուզական անհավասարակշռությունը կամ դրա նման մի բան. Ինչպես արինք այդ Հարի Թոուի նկատմամբ, հիշում եք? Բելնեպը լռեց և տարակուսանքով քորեց իր սպիտակող քունքը. Դուք իհարկե համարում եք, որ նա մեղավոր է? Սառնորեն նկատեց Ջեֆսոնը. Երևակայեցեք, ինչքան էլ դա տարօրինակ թվա, ոչ. Ամենայն դեպս ես վստահ չեմ դրանում. Ճիշտն ասած, դա մեկն է այն ամենախճճված պատահարներից, որոնց հետ գործ եմ ունեցել երբևէ. Այդ տղան այնքան էլ դաժան ու սառնարյուն չէ, ինչպես կարծում եք. Նա ավելի շուտ պարզ ու փափկասիրտ մի պատանի է. Դուք ինքներդ կտեսնեք, այսինքն նրա վարվելակերպից դատելով. Նա ընդամենը 21 կամ 22 տարեկան է. Եվ չնայած գրիֆիցների հետ մոտիկ ազգականության շատ աղքատ է, ըստ էության պարզ ծառայող. Նա ասաց ինձ, որ ծնողներն էլ աղքատ են. Նրանք ինչ-որ միսիոներական զբաղմունք ունեն, կարծեմ Դենվերում, իսկ դրանից առաջ Կանզաս Սիթիում. Նա արդեն 4 տարի է, որ տանը չի եղել. Բանն այն է, որ նա խճճվել է ինչ-որ երեխայական հիմար պատահարի մեջ, երբ Կանզաս Սիթիի մի հյուրանոցում աշխատելիս է եղել, որպես սպասյակ, և ստիպվել է փախչել այնտեղից. Մենք պետք է զգույշ լինենք Մեյսոնի հետ. Պարզել, թե նա որևէ բան գիտե այդ մասին. Երևում է, որ սպասյակ տղաների խումբը, նրանց թվում և Գրիֆիթսը, օգտվել է ինչ-որ հարուստ մարդու ավտոմոբիլից, առանց տիրոջ գիտության. Եվ հետո նրանք վախեցել են, որ կուշանան աշխատանքից. Սկսել են մեքենան արագ քշել, և մի փոքր աղջկա չզմել են ու սպանել. Մենք պետք է ավելի մանրամասն իմանանք այդ և պատրաստվենք, որովհետև եթե Մեյսոնը գիտե այդ դեպքը, նա դատարանում կհայտարարի այդ մասին վճռի կայացման րոպեին, և դա անակնկալ կլինի մեզ համար։ Դե ոչ, դա նրան չի հաջողվի։ Թեկուզ ինձ հարկ լինի Կանզաս Սիթի գնալ այդ գործը պարզելու համար, առարկեց Ջեֆսոնը, և նրա երկնագույն խիստ աչքերը փայլատակեցին։ Իսկ Բելնեպը շարունակում էր պատմել Ջեֆսոնին այն բոլորը, ինչ իմացել էր Քլայդի կյանքի մասին։ Մինչև վերջին ժամանակներս նա աման լվացող է եղել, ծառայել է ճաշարանում, վաճառել է սոդայաջուր, սայլապան է եղել, ձեռնարկել է ամեն տեսակ աշխատանքի, ինչ պատահել է, մինչև լիգուրկ տեղափոխվելը։ Նա շարունակ տարվել է աղջիկներով, ծանոթացել է նաև Ռոբերտայի, ապա Սոնդրայի հետ։ Վերջապես խճճվել է մեկի հետ և խելագարության աստիճան սիրահարվել է մյուսին, որի հետ չէր կարող ամուսնանալ առանց նրանից, առաջինից, ազատվելու։ Եվ չնայած այդ բոլորին, դուք դեռևս տարակ ուսում եք, որ Քլայդը սպանել է նրան, հարցրեց վերջում Ջեֆսոնը։ Այո, ես արդեն ասացի ձեզ, որ դրանում վստահ չեմ, բայց գիտեմ, որ նա մինչև այժմ էլ մորմոքում է մյուսի սիրուց։ Երբ պատահում էր, որ նա կամ ես խոսակցության ընթացքում հիշատակում էինք նրա անունը, Քլայդը այլայլվում էր։ Օրինակ ես հարցրի նրան, թե մոտ հարաբերություններ չի ունեցել նրա հետ, և թեև նրան մեղադրում են մյուս աղջկա գայթակղման ու սպանության մեջ, նա այնպես նայեց ինձ, կարծես անթույլատրելի մի բան ասաց լինեմ, նրան կամ աղջկան անարգած լինեմ։ Բելնեպն այդ ասելիս կեղծ ճպտաց, իսկ Ջեֆսոնը նստել էր իր երկար ոսկրոտ ոտքերը առջևը գտնվող ընկուզենու սեղանին հենած, և նույն հանդարտությամբ նայում էր իր խոսակցին։ «Այ թե ինչ», ասաց նա վերջապես։ «Բացի այդ», շարունակեց Բելնեպը, «նա ասաց, որ իհարկե ոչ, աղջիկն այդպիսի բաներ չէր թույլ տա իրեն, և հետո, և կանգ առավ, և հետո ինչ, Քլայդ», հարցրի ես, «դե մի մոռանաք, թե ով է նա»։ «Հասկանում եմ», ասացի ես։ «Ապա երևակայեցեք», նա հետաքրքրվում էր, թե չի կարելի որևէ կերպ պաշտպանել այդ աղջկա անունը, և նրա նամակները չհրապարակել մամուլում և դատարանում, որպեսզի նրա ծնողները չիմանան այդ մասին, և որպեսզի նրա և նրա ընտանիքի վարկը շատ չտուժի։ «Իրոք, իսկ մյուս աղջկա հետ ինչպես»։ «Ահա հենց այդ էլ ես ջանում եմ պարզել. նա կարող էր ծրագրել այդ աղջկա սպանությունը, և թերևս իրոք սպանել է նրան, և որքան ես եմ հասկանում, նախ կայթակղեցրել է նրան. Բայց ըստ էության նա բոլորովին համակված էր մյուս աղջկա մասին երազանքով, և պարզապես գլխի չէր ընկնում, թե ինչ է անում. Հասկանում եք, դուք գիտեք, թե ինչպես են վարվում այդ տարիքի պատանիները, մանավանդ այնպիսիները, որոնք սովոր չեն ոչ աղջիկներին, ոչ դրամին, և երազում են փայլուն ասպարեզի մասին»։ «Դուք կարծում եք, որ նա թերևս մի քիչ ցնորվել էր», ընդմիջեց Ջեֆսոնը։ «Իհարկե, հնարավոր է, նա շփոթվել էր, հիպնոսացվել, մի թեթև խելացնորություն, գիտակցության ճգնաժամ, ինչպես արտահայտվում է Նյու Յորքում, և նա անկասկած մինչև հիմա էլ խելագարվում է այն մյուս աղջկա համար»։ «Ինձ թվում է, որ բանտում նա լալիս է գլխավորապես այն մյուս աղջկա համար»։ «Գիտեք, որ նա լալիս էր, երբ ես մտա նրա մոտ, հեծ կլտում էր այնպես, կարծես սիրտը տրակվում էր»։ Բելնեպը մտքերով տարված քորեց իր աջ հականջը։ «Ինչ էլ ասեք, այդ միտքը վատ չէ, այդ բոլորը ազդել է նրա բանականության վրա. մի կողմից Օլդենը պահանջում է, որ նա ամուսնանա իր հետ, իսկ մյուսը խոստանում է նրա կինը դառնալ»։ «Գիտեմ, ես ինքս մի անգամ այդպիսի նեղկացության մեջ եմ ընկել», և նա Ջեֆսոնին պատմեց այդ։ «Ի դեպ», շարունակեց նա հետո, «Քլայդն ասում է, որ մենք կարող ենք Times Union թերթում գտնել հաղորդագրություն այն խեղդված զույգերի մասին, հունիսի 18-ի կամ 19-ի համարում»։ «Լավ», ասաց Ջեֆսոնը, «ես կգտնեմ»։ «Ես կուզենայի», շարունակեց Բելնեպը, որ դուք վաղը ինձ հետ նրա մոտ գաք։ Նայենք, թե նա ինչ տպավորություն կթողնի ձեզ վրա։ Մենք կգնանք միասին և կտեսնենք, թե նա կպատմի ձեզ ամեն ինչ այնպես, ինչպես պատմել է ինձ։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր անձնական կարծիքը նրա մասին։ Դուք այդ կիմանաք, վստահ եղեք, հայտարարեց Ջեֆսոնը։ Հաջորդ օրը Բելնեպն ու Ջեֆսոնը միասին այցելեցին Քլայդին, և Ջեֆսոնը նրա հետ խոսելուց և նրա տարօրինակ պատմության մասին նոր խորհրդածություններ անելուց հետո չէր կարողանում վճռել, թե իրոք Քլայդը այնքան անմեղ է Ռոբերտային խփելու մտադրության մեջ, ինչպես ասում է ինքը. Եթե դա ճիշտ է, նա ինչպես կարող էր լողալով հեռանալ և թողնել, որ Ռոբերտան խեղդվի. Եվ իհարկե, երթվյալները ավելի դժվար կհավատան դրան, քան ինքը Ջեֆսոնը։ Կա և Բելնեպի ենթադրությունը, որ Քլայդը թերևս կորցրել էր հոգեկան հավասարակշռությունը և հոգեպես ոչ բոլորովին նորմալ էր, երբ ձեռնարկեց թերթի հաղորդագրության ներշնչած պլանի իրագործմանը։ Իհարկե, կարող էր լինել և այդպես, սակայն Ջեֆսոնի կարծիքով հիմա Քլայդը բավական խելոք ու նորմալ է։ Ջեֆսոնը Քլայդին համարում էր ավելի կարծրասիրտ ու շատ ավելի խորամանկ, քան ուզում էր կարծել Բելնեպը։ Ճիշտ է, որ այդ տպավորությունը մեղմանում էր, շնորհիվ նրա փափուկ և հմայի չարժու ձևերի, այնպես որ դժվար էր անբարյացական վերաբերվել նրան։ Սակայն Քլայդը այնպես սիրով ու վստահաբար չէր խոսում Ջեֆսոնի հետ, ինչպես Բելնեպի հետ, և դա սկզբում չէր կարող Ջեֆսոնի մեջ համակրություն առաջացնել նրա նկատմամբ։ Բայց Ջեֆսոնի առանձնահատուկ վճռականությունն ու լրջությունը շուտով համոզեցին Քլայդին, որ իր դատն այդ իրավաբանի մեջ առաջացնում է, եթե ոչ հուզական, գոնե պրոֆեսիոնալ շահագրգռություն։ Եվ մի քիչ անց Քլայդն ավելի հուսալի գտավ այդ երիտասարդին, քան Բելնեպին։ «Դուք իհարկե հասկանում եք, որ միս Օլդենի ձեզ գրած նամակները խիստ բարդացնում են ձեր գործը»,  սկսեց Ջեֆսոնը, երբ Քլայդը կրկին պատմեց նրան ամեն ինչ։ «Այո, սեր. Գործի բոլոր հանգամանքները չիմացող ամեն մարդու համար այդ նամակները շատ ցավալի կթվան. Եվ անկասկած, երթվյալներին ձեր դեմ կզինեն, մանավանդ երբ դրանք կհամեմատեն միս Ֆինչլիի նամակների հետ»։ «Այո, հասկանում եմ», պատասխանեց Քլայդը, «բայց չէ, որ Ռոբերտան միշտ այդպես չի եղել. Նա սկսեց այդպես գրել միայն այն բանից հետո, երբ փորձանքի մեջ ընկավ. Իսկ ես ուզում էի, որ նա ինձանից ձեռք քաշի»։ «Գիտեմ, գիտեմ, այդ մասին դեռ պետք է մտածել. Թերևս մենք կկարողանանք այդպես էլ հայտարարել դատավարության ժամանակ. Միայն թե կարելի լիներ որևէ ձևով այնպես անել, որ այդ նամակները հանդես չգան դատավարության ժամանակ»։ Բացականչեց Ջեֆսոնը դիմելով Բելնեպին և ապա նորից Քլայդին դառնալով։ «Ահա թե ինչ էի ուզում հարցնել. դուք Ռոբերտայի հետ մոտ մի տարի մոտիկ եք եղել, այդպես չէ»։ «Այո»։ «Եվ այդ ամբողջ ժամանակամիջոցին և դեռ դրանից առաջ նա բարեկամական մոտիկ հարաբերություններ չի ունեցել որևէ այլ երիտասարդի հետ»։ «Դուք այդ մասին ոչինչ չգիտեք»։ Եվ Քլայդը հասկացավ, որ Ջեֆսոնն այնքան էլ վախկոտ ու մանրախնդիր չէ, և պատրաստ է առաջարկել ամեն տեսակ միտք, ամեն տեսակ խորամանկություն, որի օգնությամբ նրա կարծիքով կարելի է ազատվել։